Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako protiču Molijerovi dani. Šta bi sve bilo dobro da vidite i čujete na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. Kakav je bio koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Sava centru, izvedenje Mozartov Requiem. Zašto bi bilo dobro da vidite retrospektivnu izložbu Dragana Ilića u Muzeju savremene umetnosti? I šta je to sve dobro na pozorišnom festivalu Joakimovi dani, koji se ove godine održava u Kraljevu? A ispred mene ovde u studiju 3 Radio Beograda stoje 4 knjige. Autor sve 4 je, sve su nove, i autor sve 4 je vaš i moj današnji gost, profesor i pisac Sava Damjanov. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Sam odmah da ispravim, nisu nove. Novo izašle su, ali su imale svoje davne premijere.
Novo objavljene. Reč je o prva dva toma izabranih dela koja vam izlaze u Agori, zatim o knjizi eseja Epilog koja je objavljena u Službenom glasniku i o knjizi intervjua Alzo Šprah Damjanov, koja je objavljena u Zrenjaninu. I evo, ja ću sada pročitati kratku belešku autoru iz ove knjige intervjua. Kaže ovako: Sava Damjanov, rođen u Novom Sadu, pisao prozu, književno-istorijske oglede, kritiku, uređivao nekoliko časopisa i edicija, predavao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao gost profesor na niz fakulteta u inostranstvu, priređivao dela srpskih pisaca 18. 19. 20. veka, autori antologija i tako dalje i tako dalje. Zašto je sve u perfektu i dalje ste profesor na univerzitetu i dalje, ako ne pišete, objavljujete knjige? Zašto je sve u perfektu?
Pa ovo, kada je reč o pisanju, uređivanju i ovim drugim elementima, to je stvarno past ili ti perfekt. Ja sam, ali da to ne ponavljam po hiljaditi put, zapravo stavio tačku na književnost u smislu pisanja novih tekstova, novih knjiga još pre nekoliko godina, a to što sad ove knjige izlaze, tako se stice okolnosti. Naravno, Izabrana proza je projekat koji je Agora i njen glavni urednik Nena Čapanja osmislio u dogovoru sa mnom još ranije. Sad smo krenuli, jer po meni nije imalo smisla dok sam pisao nove knjige da sad izlazi Izabrana proza, ali kad sam zaokružio delo, ima smisla. Takođe je knjiga Epilog eseja, ona je priređena još pre par godina, to su eseji koji nisu juče nastali, jedino što je sad u Službenom glasniku, gde je išao projekat mojih izabranih eseja sa istim razlozima. Znači, kad sam zaokružio delo, nisam od onih koji misle da taj izabrani, da takvi izbori treba da izlaze dok se pišu nove stvari. Kad se pišu nove stvari, one žive, imaju jedno, dva ili pet izdanja, zavisi, a kad zaokružiš, onda ide na izabrano. Jedino što je možda začuđujuće, ja sam stavio i ovo perfekt predavao na Filozofskom fakultetu, ali to za mene jeste perfekt, pošto daleko je duži period tog, te moje profesorske aktivnosti u Perfektu nego što me čeka u Futuru.
Mislim, aj, znači, knjiga, eseja vam se zove Epilog.
Pa ako... jeste, mislim, zato što ona jeste zamišljena, bila kao posljednja knjiga u seriji od šest knjiga izabranih eseja, čiji je zajednički naslov bio Damjanov srce književnosti iskosa. One su krenule 2011. 12. i kažemo, ovo jeste epilog u smislu da je poslednja, i čak sam u predgovoru i napisao i objasnio zašto, te ne bih sad to ponavljao. Koga interesuje me kupi knjigu,
dakle, vi, vi Sava Damjanov danas brinete o delu pisca Save Damjanova koji je završio svoj opus.
Upravo sam to radio i kad sam ovu knjigu Alzo Šprag Damjanov, to su izabrani intervju i ne bi ni nju priredio, nego pošto sam prošle godine bio laureat nagrade za moderni umetnički senzibilitet
Todor Manojlović,
a onda svaki laureat treba da da novu knjigu. Meni su Vondac i Todor Manojlović rekli, pa ajde daj pričke tu knjigu proza, to ne, a ja kažem ne, ne mogu, pošto to ide u izabranoj prozi, nije sad korektno, i kao što da radimo, onda su oni mi rekli, pa uradio ono što je uradio neki od prethodnih laureata, ne znam, Slobodan Tišma ili Želimir Žilnik, nemaju novu knjigu, ali su napravili knjigu intervjua, ali ja sam napravio izbor iz intervjua sa komentarima danas, znači to su intervjui bukvalno od prvih, tamo 84. 5. pa do poslednjeg, znači napravio sam jedan izbor i tada sam, recimo, sa komentarima iz današnje perspektive, posebno onih starijih, razni su to komentari i autobiografski i eseistički i kakvi god, ali ono što je tu meni bilo zanimljivo, baš ovo što ste rekli, tu sam sad, tu je sad neko drugi proučavao Savu Damjanova od njegove prve knjige iz 83. pa do danas, i ono što sam mislio, pričao tada, kasnije, pre 10-15 godina, pa i pre 3 godine u nekim intervjuima, ovaj, ali eto, to je bio jedan zanimljiv knjižno-istorijski projekat. Ja sam uvek u šali rekao i gospodinu Bjelogrliću, direktoru Zrenjanske biblioteke i predsjedniku fondacije Todor Manojlović, hvala Bogu da sam knjižno-istoričar po obrazovanju, pa sam mogao takav projekat da radim istraživanje autora, kao što sam istraživao delo Đorđa Markovića, Kodera, Dragutina Ilića i nekih drugih, sad sam istraživao delo pisca pod imenom Sava Damjanov od u zadnjih 30 godina i nije bilo nezanimljivo ovako. Odnosno, intervjua samo njegove
pojedinice. Dakle, danas, poštovani slušalci, pogled Save Damjanova iz budućnosti na sopstvenu prošlost u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošević, Tanja Predrag Vasić. Evo, da čujemo malo muzike za početak, pa ćemo nastaviti priču.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land.
I saw the end for it be gone.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Savi Damjanov i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio u Sava centru na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, dirigovao Bojan Suđić, Mozartov rekvijem, ako se ne varam.
Jeste, Mozartov rekvijem i koncertantna simfonija, dakle bila je veče Mozarta. Svakako da je centralno mesto zauzeo rekvijem, a koncertantnu simfoniju je orkestar izveo sa solistima Sretenom Krstićem, violinistom, i Hrvojem Filipsom, violistom. A što se tiče rekvijema, to je, on je zapravo postao i kako da kažem, delo koje se nalazi sada na već na redovnim repertoarima orkestra i hora RTS-a. Publika je veoma dobro poznato delo, ono predstavlja, hajde se tako izrazim, hit takozvane klasične muzike. I orkestar očigledno veoma dobro poznaje partituru, što je moglo da se čuje. Dakle, zvučili su zaista dobro, tonski besprekorno, čisto, vodili su računa zapravo o ostvarenju te logike protoka muzičkog toka i same dramaturgije, kako na planu mikrostruktura, tako i na ovom širem makrostrukturalnom planu. I u tom smislu sve instrumentalne grupe su veoma bile aktivne. Ja sam bio zapravo skeptičan, čekao sam taj stav tuba mirum kada trombon ima solo deonicu, kad je ligizira sa solistom, međutim i to je zaista ispalo zaista odlično, iako zna da bude često nezgodno, posebno za solistu. Što se tiče hora, izvesan je bio hor koji je pratio Bojana Suđića, zaista njegove detaljne te instrukcije su bile takve da ih je vodio kroz različite karaktere. Mogli smo čuvamo širok dijapazon od grandioznog otvaranja i rekvijem tremende stava do, to jest rekvijem eternem, pardon, stava do preko Kiri Eleisona do nekih senzitivnijih momenata kada je izvođena recimo Lakrimoza ili stav Agnus Dei. Tako da sa te strane, dakle, karakterno bio veoma raznovrstan nastup, dinamički su bili opet u širokom rasponu od pijanisima do punog fortisima. Što se tiče solista, nastupili su sopran Aleksandra Jovanović, inače ona predstavlja mladu generaciju vokalnih solistkinja koja je već nastupala sa orkestrom. Imali smo prilike da je slušamo i pri izvođenju Carmine Burane na stadionu Tašmajdan, dakle ima iskustva izvođenja tih velikih monumentalnih dela. To je bila Ivana Srbljan, mezzo sopran, Janoš Serekovan tenor i Luciano Batinić bas. Rekao bih da se izdvojila posebno Aleksandra Jovanović, koja posjeduje jedan čist zvonak glas. Ona ima veliki potencijal i mislim, nadam se da će da ga iskoristi u narednom periodu razvoja njene karijere. E sad, ono što jeste bilo problematično, to je nešto što se vezuje za svaki nastup bilo kog ansambla u sali Sava centra. I
to je akustika same dvorane.
Da, o tome govorim svaki put kada komentarišem neki nastup koji se tamo odvija. Jednostavno, moram ponoviti to, zato što me svaki put neki način i to iziritira. Jednostavno, ta sala nije namenjena za koncerte i nadam se da će neko shvatiti to i da će
Beograd
izvršiti
dobiti jednu dobru, pravu koncertnu dvoranu, ili veliku.
Da, ili da prosto postoji mogućnost da se rekonstruiše potpunosti ta sala. zato što je ona zaista ona konferencijska sala, ne koncertna sala. Vi možete možda koncertnu salu da prilagodite konferencijama, ne možete nikako konferenciju salu da prilagodite koncertima. Ona je gluva i zapravo ono što čujete jeste veština tonca koji zna da ili ne zna da balansira između različitih, dakle, deonica, da uspostavljate odnose koji su zapravo artificijalni, to se čuje, prosto to nije prirodan zvuk. I moram da podelim jedno moje iskustvo koje me palo na pamet sada kad sam dolazio ovde. U srednjoj školi sam čak izvodio upravo ovaj Mozartov Requiem i sećam se jednom prilikom kada sam zakasnio na probu, mislio sam da nije počela, kada sam ušao u salu video sam da hor uveliko peva, ali jednostavno ništa se ne čuje. Dakle, vi kada, ako nemate ozvučenje, vidite prosto izvođača na sceni, ali ne čujete da išta, ne vidite titul.
Dobro.
Ne vidite da ništa izlazi.
Radoše, dakle, hor i orkestar, Radio Televizije Srbije održavaju visok nivo.
Da,
izvođenja.
Dakle, izuzetno bio dobar koncert, kažem, jedino eto što, nažalost, nikada ne možete dobijete potpuni utisak koliko je to zaista dobro, zato što ne postoji prirodna reverberacija, ne postoji ta prirodna akustika, tako da se dobije jedan veoma čudan ton, moram da priznam, ali ono što je moglo da se čuje je bilo veoma, veoma dobro, ali kažem, prosto to je delo koje se već redovno sada izvodi, što možda i nije nešto što je nužno dobro, dakle da se neko delo toliko često izvodi, prosto ono gubi onda na značaju.
Nama je danas godno, pošto ovde pričamo o završenom opusu, o epilogu, pa sad kada je događaj ima reč, krećemo sa rekvijemu da se pomerimo s mesta. Jeste htjeli još nešto, Radoše?
Ne, mislim da je
dobro.
To da, hvala vam.
Bio je to naš Radoš Mitrović, ostanite sa nama, Sava Damjanov, gost emisije U prvih pet. Savo, knjiga intervjua Alzo Šprah Damjanov u izdanju Zrenjaninske biblioteke, povod je nagrada Todor Manojlović i sad vi ste odebrali intervjue koje ste davali od 1986. do 2018. To je 35-6
pa,
godina.
Pa ovako, htio sam simbolično 33 godine, 33 intervjua. A zna se šta je broj 33. Šta sam znači, mislim, u hrišćanskoj tradiciji. E sad, tako da je to.
Ove intervjue imaju vaše komentare. Komentari da. Su nastali kada je knjiga priređivana.
Tako je.
I ono što može da se primeti, to je da u principu nemate primetbe na ono što ste govorili ni pre 10, ni pre 20, ni pre 30 godina, u smislu da danas ne biste govorili drugačije. Vrlo su retki komentari u kojima kažete da biste ponešto izmenili. Da li to znači da ste dosledni ili šta to znači?
Pa to znači, to pitanje je vrlo suštinsko koje ste postavili. Nekom je to ovako pitao na nekoj književnoj večeri nedavno, ja sam ne na taj način, ali u biti. Ove, šta mi je donelo to iskustvo kad sam sve gledao 33 godine unazad, pa birao intervjue i pisao te komentare kao ono. Jer meni je bilo dosadno, to bude sad samo knjiga intervjua, ipak je bilo zanimljivo kako ja danas posebno najstarije gledam, ali tu ste potpuno u pravu da manje više ne bi, ali to, mislim, dosadno za mene nije neka u tom smislu dugoročna vrlina, ona je, kako da kažem, kratkoročna vrlina, niko ne može biti dosadan 50 godina zato što svi se mi razvijamo, menjamo, formiramo drugo. Ja ne plediram za nedoslednost, samo kažem da doslednost bukvalno shvaćena ne može biti jako, jako dugoročna. Čisto ako se čovjek razvija, ako je inteligentan, mora da i menja neke stavove. Međutim, ovo po meni znači da, i tako sam govorio i tada, tako ću i sada, da naprosto, samo nemojte da se deprimirate, jer osoba kome je to pitala, moderator te večeri, mada jedna devojka se deprimirala.
Ne znam zašto,
ali ja sam rekao da to je jednu stvar znači za mene, samo ovo. A to je da se čovek suštinski ne menja. Upravo, menja se u nekim nijansama. Ali ono što je neka psihogenetika, ono što je neke naše formiranje do nekih godina, recimo da kažem da sam ja prvi intervju dao negde na pragu 30. Manje više, suština toga se ne menja. Ta, kako vidite, esencija ličnosti, bića. Menjaju se nijanse i mi možemo da se menjamo u nijansama, u bitnim, manje bitnim, ali suština je to. E, To je odgovor zašto ja nisam. A zašto sam ona to deprimirala, ne znam, možda devojka hoće da se promeni jako. I ima san da će se radikalno promeniti ili da će možda dečka, to je taj tipičan ženski problem, promenit će se on. Sad je kao loš, pa mislim...
Ali će ga ona popraviti.
Tako je. Zato je iskustvo nešto. Ali činjenica da se to može samo, kako da kažem, malo ono, malo ovaj, ušminkati. Ali ne suštinski.
Samo neki autori intervjua ovde imaju po nekoliko intervjua sa vama. Mislim da su dvojica posebno važni, pošto su sami književnici, a to su Nenad Šaponja i Đorđe Pisarev. I vi u komentarima negde i kažete da ste ostali kolege i čak produbili tu saradnju posle tih prvih intervjua koje ste radili davno. Deo ove knjige u stvari slika naše književne scene ili jednog poetičkog pogleda na scenu ili greši?
Ne, pa drago mi je
ne samo vašeg,
primetili, zato što zapravo, naravno, ne samo mog, mada je moj ovde, kako da kažem, bio na neki način normalno forsiran, pošto sam, ali je činjenica da recimo kontekst, ono što su me pitali novinar ili kolege pisci koje ste pomenuli, Šaponja, Pisarev ili Franja Petrinović, ima tu dosta, Kaća Brajović, recimo, koja je posle objavila onaj odličan roman i tako. Mislim, hoću da kažem da činjenica da sam kontekst i tekst pitanja govori o velikim razlikama u knjiženom zbivanjima i knjiženoj sceni 80-ih, 90-ih, prve decenije 21. veka i druge. Uf, sad mi sramota koliko sam živeo i prisutno u knjiženosti, a vi me pitate zašto je pas, pa šta ima više da kažem? Završio sam svoje delo i čao, ponosan sam.
Moj je čitalački utisak na osnovu onoga i što su vas ljudi pitali i što ste vi odgovarali, da je književnost bila važnija pre više od 30 godina nego danas, da je danas marginalizovano. Da li je danas književnost na margini, šta vi mislite i zašto tako mislite?
Pa definitivno, mislim, u pravu ste, dobro, mlađi ste od mene, ali se ipak sećate delimično ovaj, vremena kada je književnost još uvijek imala bitnu, ne samo društvenu, nego to je meni manje bitno, nego civilizacijsku ulogu. Kada je u civilizacijskom sistemu vrednosti ona bila među prvih pet. I što više smo se približavali 21. veku, ona više prosto nije više bila u tom redu važnosti civilizacijski. Ja ne mislim da je to sad samo kod nas, tako i u čitavom svetu. Mislim, imao sam sreće da zahvaljujući upravo moje književnosti, pa i delimično i akademskoj karijeri, putujem i po zapadu, i po istoku, i po Evropi, i po jugu, i po sebi. Mislim, nisam ceo svet obišao, ali veliki komad sveta i ne bih rekao da je igde književnost na znatno bitnijem nivou nego što je, mislim, važnosti nego što je u Evropi. Međutim, ja to ne smatram tragičnim. Mislim, to je prosto stici civilizacijskih okolnosti. Evo da kažem jedan primer. On je naveden upravo u poslednjem tekstu epiloga kojim sam otvarao pre nekoliko godina Proze Fest i gde sam podsjetio da je recimo drama bila čak zvanično zakonom zabranjeno u vreme cara Justinijana, zabranilo ju je Teodora, carica, koja je sama imala iskustvo da se u pozorištu svašta nešto dešava što nije baš u skladu sa rigoroznim hrišćanstvom. Znamo kakva je bila Teodora i koja je bila. Meni je simpatično tako. Međutim, drama je 1000 godina bila oficijalno zabranjena. Vi niste imali instituciju pozorišta ni u Vizantiji, ni u onom varvarskom svetu koji je posle postao civilizovan. Međutim, to ništa ne znači. Posle 1000 godina postojalo je neko alternativno narodno pozorište, znači, ali imala onu važnost kao u Antici u Grčkoj. E, da je bila number one. Bila je marginalizowana kao danas književnost. Međutim, nakon 1000 godina šta se događa? Bum, evo ti jedan Šekspir, evo ti jedan Lope de Vega, evo ti Calderon de la Barca, evo ti... Mislim, ništa ne umire za uvek. Znači, i književnost koja je sada možda na marginalno civilizacijske važnosti će za možda 100 godina nekim drugim obrtom civilizacijskih okolnosti postati ponovo važna kao što je bila, na primjer, u 19. veku, koji je njen zlatni vek.
Tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male. Sì che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia perso. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo niente, perché se perdo in amore perdo te, che accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato. Avuto indietro neanche il minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno più fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a respirare per sempre.
Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu. Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica. Gundulić Venac, 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Eko. 11.30 Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Vaš i moj gost Sava Damjanov. Veselo je ovde u studiju. Savo, putujete književnim poslovima, profesorskim pre svega, i poslednje gde ste bili, Amsterdam, ako se ne varam.
Da.
Šta ste tamo radili?
Pa bio sam po pozivu Akademije za kreativno pisanje, ali u suštini za mene je više značilo to što u biti sam prvi put duže u Amsterdamu. Mislim, kao klinac sam ja prolazio ono, i razne stvari, ono, kao stop, pa Interrail karta i to, ali nisam zanteden za mene onako bio jedna usputna stanica zanimljiva, eventualno onako za neku laku i kratku zabavu. Međutim, zanemario sam tada, kad sam imao 20 godina, da je to jedan vrlo ozbiljan stari grad sa jednom ogromnom tradicijom, nekim zanimljivim muzejima, mestima, tako da je meni uvek važnije kad biram takve pozive. Možda o sad ja sve poslove, ono, kako da kažem, koje imam, odradim korektno, ali pazim uvek da onda to vreme, pa kako ponekad iskoristim i pa i produžim malo boravak u svom trošku, upotrebim honorar na takvu stvar, da to bude neko mesto, biram po tom kriterijumu sada, jer meni sad pred kraj karijere i akademske, a na kraju već književne, koja je past, nije toliko važno sad da li ću se ja ovdje ili onda promovisati. To mi je možda pre 20 godina bilo važno. Za mene su važnija mesta, dakle me zovu, i gde imam šanse da idem, i trudim se da to ili budu neka gde sam prvi, gde nikad nisam bio ranije. Tako sam prošle godine bio u Gruziji i Armeniji u ovo vreme, što je za mene fantastično iskustvo. A ili da su to neka mesta opet koje sam jako volao, a nisam bio zadnjih 20 godina tamo.
A kad je reč o kreativnom pisanju, da li je pristup kada govorite polaznicima nekog kursa ili studentima isti kada ste, jer kada se govori ovde, ipak se govori unutar naše književnosti, da li je pristup isti ovde i negde drugde? Jesu li to neke opšte priče?
Evo, odmah ću da odgovorim, razumijem vaše pitanje. Mislim, ono, tu cveta hiljadu cvetova. Međutim, ono što ja mislim da je najkvalitetnije, tipa recimo Krakovska akademija za kreativno pisanje, koja je, na primjer, privatna, ali je, kako da kažem, popularnija čak i od čuvenog starog Jagiellonskog univerziteta, jednog od najstarijih, bukvalno, što ti ona daje takva vrsta obrazovanja da ti možeš to pragmatizovati poslovno jako lako. Od copywritinga, scenarija. Ne, ovo samo kratka priča, poezija, na šta mi padamo. Ima tu hiljade stvari koje su vrlo, vrlo upotrebljive, na primjer. Mi ni nemamo pojma. Ja sam sad uveo, recimo, na ovom sadu kurseve uz pomoć svog asistenta Miloša Jocića, recimo copywriting, interaktivna fikcija. To je video gaming scenarij, recimo, velike izvozne kompanije naše ovde, najveći, mi smo u IT-u najveći izvoznici video gaminga, ako to niste znali, evo sada su obavešta. Oni imaju problem sa scenaristima, ne sa web dizajnerima, to se svude školuje. A scenarij uopšte nije lako za video, jer on mora da prati i za video gameove, koje ja inače lično ne igram, ali to je posao, to dete će dobiti lakše posao i od taj mlad čovjek za to, nego da bude profesor, jer znate šta, škole se zatvaraju, sve manje dece. Dobro, Beograd i Novi Sad su izuzetak, ono najveći grad, otiđete malo unutrašnjost i na sever i na jug. I mi živimo još u zabludi da naši filološki i filozofski školuju profesore buduće. To nije tačno, jer imamo malo dece škola, ali ti ljudi mogu kroz ove kurseve da dobiju briljantne poslove, recimo razne stvari praktične, evo, scenaristi za televiziju, za ovo, za ono, evo, za video gaminge, to je recimo jako satraženo. Ili copywriteri. Ja znam pola mojih bivših studenta koji su razne varijante copywritera, ali nisu obučeni za to. E sad smo mi uveli te kurse. To sam video najzad u svetu. Oni su tu mnogo fleksibilniji od nas. Kod nas se mi držimo tradicionalni žanrov, ono što je lepo knjiženost, što i ja volim, što i vi, i Dragana sigurno voli, ali mislim, od toga, nažalost, se ne živi. I rijetko kad se u istoriji čovječanstvo baživalo samo od lepe književnosti.
I dobro, kakav je bio vaš pristup u Amsterdamu? Vi ste tamo...
Pa ne, to je više bilo neka vrsta kao workshopa. Ono, aha, i tu dobro. Ti dođeš i oni te... Ne, pazite, oni sada imaju svi, recimo, mislim, ne samo za kreativno pisanje. I tu će nas, rekao bih, našu akademsku zajednicu, jer on te od koja šinuti po glavi, pošto postoje obaveze da se svi fakulteti, svim strukama, ne samo našim, nego da imaš sajt gde stoje, ne znam, profili profesora, profili asistenata i tako, i razne druge stvari, ali ovo je njima bitno. Evo, recimo, mene sad zovu iz Vašingtona konkretnu stvar pričam, pre tri nedelje mail mi pišu da budem neki, kako se to zove, saradnik, profesor na pregledanju testova iz srpskog jezika i književnosti. Prvo nisam znao da u Vašingtonu što ima slavistika. Drugo, kako su došli do mene, ali nije mi prvi put. Pa, oni lepo pregledaju, imaju profesionalce koji gledaju sajtove, ko je srbista, ko kakve reference ima. Razumete? I neće, nema tu sad više, ti imaš vezu tamo, ne znam, pa ćete neko preporučiti u Nemačku. Ne. Oni neće, to je sad kapitalizam. On hoće nekog dobro kvalitetnog po onim referencama. Možda ja nisam kvalitetan, ali tako mi deluju reference. Tako na izgled, na pa da. I onda oni to zovu i kao, ajde, hoćeš da budeš, ne znam, da pregledaš, a to je kao neki honorar, nešto, ne znam, mislim. Hoću da kažem, tako je isto ova fora, oni te pozovu, pa bio to workshop ili bila to neka stvar, ali te pozovu gledajući tvoje reference. I onda ti možeš i njih nešto da naučiš ako imaš iskustvo, ali dosta stvari naučiš. Evo ja sam ovo sam naučio, to je fleksibilnosti, ne Amsterdam samo, nego i na nekim drugim mestima gde sam bio u tom kontekstu pozivan da to stvarno, ali znate kako, da skratim priču, naša sredina prema tome ima otpora. Oni ne misle da u deo, recimo kako živi Akademija kreativnog pisanja u Krakovu, pa svakako ne samo od poezije, proze ili drame. Imaju jako širok repertoar scenarija, filmska scenarija, televizije, pa onda tu linkovi, naučni programi televizije. Mislim, hiljade stvari koje ti daju lebac u ruke, a ti ipak u struci, a ti posle pišeš ako hoćeš. Pisanje je po pravilu hobi. Ni Dan Brown je ostavio svoj posao profesora univerziteta, iako je bestseller. Kraj.
Dobro. Dragana Molijerovi Dani, šta se sve dešavalo, odnosno šta bi ti izdvojila od onog što se dešavalo ove godine?
Pa da kažem, prvo puno festivala u maju u Beogradu, mislim da ih je i previše. Prošle nedelje smo u istoj emisiji govorili o festivalu Mali jezici pišu veliku književnost, koja je bila posvećena skandinavskoj, evo Molijerovi dani francuskoj, a u toku subota i nedelja, znači i danas, festival dobitnika Evropske nagrade za književnost, gde su došli autori, dobitnici nagrade od Bugarske, Malte, da ne nabrojemo.
Islanda.
E sad, jako u svemu tome treba sad, znači, naći neku meru i propratiti sve, ali Molijerovi dani zaslužuju svoje, da kažemo, mesto već godinama, 11. put ovog maja. Dovode se pisci, dobitnici najvećih francuskih nagrada, ne samo Goncour, nego i Femine i Medici i druge. A običaj je da naši studenti, kao i što postoji ta nagrada u Francuskoj, samo što nju dodeljuju gimnazijalci, pa se zove Goncourova nagrada gimnazijalaca, ali naši gimnazijalci još nisu savladali čitanje na francuskom originala. Smatra se da ovi koji studiraju već mogu malo. Ali su uključeni svi univerziteti u Srbiji koji imaju odsek za romanistiku, znači i Niš, i Novi Sad, i Kragujevac, i Beograd, naravno. I sad ta grupa studenta koju odaberu profesori čita one koji su bili u užem krugu za dobitnika Goncourove nagrade, znači pet knjiga, i oni biraju, ne razmišljajući o tome ko je dobio Goncourovu, i ona se dodeljuje u novembru. I uvek nekako se naši studenti mimoiđu sa odlukama velikog francuskog žirija. Tako je bilo prošle godine Veronique Colmy, koja je sad gošća bila Molijerovi dana. Ona je pravila, znači, taj koji studenti izaberu da dovedu Francuzi u Beograd. I ona je bila gošća. A ove godine naši studenti su glasili za Davida Diopa. Ja ne mogu da prevedem, pošto ne znam francuske, a pitala sam i prevodioce, ni oni ne smiju da se usude, ali nek bude brat po duši. To su naši studenti izabrali. On nije dobio Goncoura, bio među pet, znači očekujemo ga iduće godine. Mi smo u ovoj emisiji već govorili o Marijan Mađidi, iranskog porekla je. Ona je još kao devojčica došla u Francusku, na Sorboni je diplomirala svetsku književnost. Interesantna priča o toj dvojnosti, dve kulture, dva jezika, kako vas prihvate u novoj sredini, a opet koliko čeznete za onim što ste izgubili. I to je jako lep roman, i to je njen debitanski roman za koji ona dobila 2017. Goncourovu nagradu za prvi roman. Nije još napisala drugi, objavila, znači to je njena bibliografija za sada, dok Veronique Colmy ima mnogo bolju, širu, da kažemo, mogli bi još puno da nabrajem njenih knjiga što je objavila, je li puno i prevođenja. Ona piše i pozorišne komade i scenarije za filmove, i glumila jedno vreme kada je bila mlađa. A roman koji je izdavačka kuća Clio objavila, prevela Ljiljana Mirković, zove se Bakita, on je iz 2017. godine i dobio je ugledne francuske nagrade. Interesantno za ovaj roman, znači imamo, ona je rođena francuskinja, prava francuskinja, ali se bavi afričkom temom ropstva. Glavna junakinja Tabakita je devojčica u stvari bez imena. Nju su oteli iz njenog plemena u Sudanu kad imala 7 godina. Znači ona se ne seća imena sela, zna da je to Sudan, naravno, kasnije će saznati. Majku samo pamti lik i nešto što je govorila. I onda je ona dobila to ime Bakita, neko je dao usput. I zamislite da je to od 7 godina koju okuju lance i vode sa drugim robovima, odraslim i decom, prodaju po pijacama, trguju sa njima, doživljavaju strašna mučenja i to je istinita priča. I Veronika Olmije, kaže, 2-3 godine to samo izučavala, njen život, pošto je kasnije u svojim zrelim godinama Bakita postala, prišla je katoličkoj veri, a papa je proglasio sveticom. Ne zbog njenih čuda, nikakva na čuda nije činila, ali to, taj njen stradalnički put je bio stvarno strašan i sama njena biografija je detaljno ovde, da kažemo, držala se Veronika Olmije njenih biografskih podataka, ali je unela jednu toplinu u priču, jednu liričnost. Pogotovo mislim da je najbolji deo romana taj kad prikazuje te period njenog ropstva, naravno, ali i sećanje na selo, na majku koja očekuje. Taj san o majci zatvara krug na kraju romana, a Bakita je jedna čvrsta, jaka žena koja je uprko svemu našla snage da pomaže drugima slabima, znači deci. Ona je ceo život provela je 50 godina u manastiru, ali radila sa siročićima, odvajala je ono od sebe što je dobijala kao redovni obrok, da kažem, u manastiru, u džepovima uvijek nosila koricu hleba. I to je u stvari ta topla priča o ženi koja se nije predala, a koja bi pokleknulo bi svako i odrastao da je prošao te muke koje je Bakita prošla. Tako da je jedan izuzetni roman o ženi, znači ženski lik koji je u prvom planu, ali ženski lik sad vas to obavezuje. Ja sam napravila razgovor sa Veronikom Olmije, koji će biti utorak u emisiji Čitač, i baš sam je pitala da li to, koliko to obavezuje kad imate priču, istinitu priču. Ona kaže, pa koliko možda, ali daje tu malo i fikcije. Naravno, ona ne zna šta je Bakita pričala, šta, s kim se družila u tom vremenu ropstva. To su bila razna deca s kojima ona uspostavljala neke odnose, pomagali su jedni drugima. Znači, to je naravno fikcija. Samo je taj okvir da je ona postala svetica, da je bila u manastiru, i iz tog manastira ona gledali ratove i Mussolinijev dolazak na vlast. Da podsjetimo
kako se roman zove?
Bakita.
Bakita, dobro.
Autorka je Veronika Olmije.
Dakle,
kažem,
dobre autorke dve na
izuzetno,
Molijerovim
pa Molijerovi dani su garancija, da kažemo, ako možemo tako reći.
Dragana, hvala, i samo za naše goste Savu Damjanova, Francuzi veoma vode računa o promovisanju svog jezika, književnosti, filma, muzike. Kako razumete to, tu potrebu da se u drugim kulturama kontinuirano godinama promovišu predstavljaju?
Pa mislim da to rade sve normalne države i brinu o svojim autorima, ne samo Francuzi. Mislim, evo recimo Hispanoamerikanci, ne znam, mislim, i ovo je normalniju državu koja ne brine na neki vrlo intenzivan način o tome. Kinezi, da ne pričamo, mislim, evo na mom fakultetu Konfučijanski centar već 10 godina koji sad radi ove programe za kineski u srednjim školama. Rusi, mislim, svi. Mi smo nekada u vreme Jugoslavije malo više, rekao bih, i ozbiljnije brinuli, znam jer sam imao, da kažem, u široj porodici osobu koja je bila kulturni diplomata, više nije živ, završio karijeru kao direktor Jugoslovenskog kulturnog centra u Njujorku, i znam koliko su oni radili vrlo ozbiljno, ta država SFRJ, na promociji kulture, jer su dobro shvatili ono što se kasnije barem u našem delu ostatka Jugoslavije, dakle Srbija, prvo Srbija i Crna Gora, pa Srbija, nije do kraja shvatila, to je da kultura je zapravo najjeftiniji, ali najatraktivniji način da se promoviše jedna država i sve. Znači, oni su pravili, recimo, pa pričao je ovaj, kako se zove, Bože, što mu otac bio diplomata, sad mi staje mozak, nebitno, koji je gledao, recimo, kao klinac u Njujorku je bio sa ocem, živeo i gleda dane jugoslovenskog filma, pa sve ovi zabranjeni filmu i Dušan Makavejev. Pazite vi ovo, znači, ako je ta socijalistička vlast shvatala da je to u srednju Njujorka na Tribeci praviti tamo festival filma jako atraktivno, da će skrenuti pažnju na Jugoslaviju, pa šta je to nama? I to je mnogo jeftinije nego izvesti, recimo, automobil
ili izvesti neke druge projekte, a atraktivnije. E, rekao bih, Francuzi su samo jedan od pametnih naroda koji su to shvatili i to rade. I to je za mene nešto najnormalnije. Ja bih volio da i mi to radimo.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović, znači da ćemo govoriti o vizualnim umetnostima. Imali smo juče čitavo popodne i noć, noć muzeja u kojoj je naša kuća učestvovala na razne načine. Ovaj program čitanjem poezije uživo na dva mesta u Kamenoj sali Radio Beograda i na Kolarcu, direktan prenos 4 sata na našim talasima. A ono što mislimo da treba izvući, to je jedna velika važna retrospektiva u Muzeju savremene umetnosti u kojem baš nisu česte promene izložbi od kad je renoviran. Bobo, zašto preporučujemo retrospektivu Dragana Ilića i šta sve tu može da se vidi i zašto je to važan umetnik i tako dalje i tako dalje?
Hvala na pozivu, svakako. Dakle, u pitanju jeste retrospektiva Dragana Ilića, koja nosi naziv Revolucija i govorimo o retrospektivi, dakle, ne je stalo neko ponavljanje, koje je to zanimljivo, meni bar. U Muzeju savremene umetnosti je ovo druga retrospektiva od rekonstrukcije, u stvari, muzeja, s tim što i prilikom prve i evo sada takođe, prvi i drugi nivo, znači onaj nivo kada se uđe i onaj prvi sledeći su sa tom takozvanom privremenom stalnom, odnosno stalnom privremenom postavkom, a zapravo ove retrospektive funkcionišu na trećem, četvrtom i petom nivou, tako da one, nažalost, zapravo i nisu onako kompletne kao što u stvari očekujemo kao publika da budu zaista ceo muzej i da to zaista ima onda neku dimenziju koja onako je impresivna. I ovako je fantastično, zaista ove retrospektive kod nas više nego fale. U pitanju je rad Dragana Ilića koji je, eto, samo ću da spomenem, okvirno orijentacijon, on je rođen 48. godine u Beogradu. Međutim, on se obrazovao i živeo je u Australiji dug niz godina, od još kasnih 60. početkom 70. godina, da bi iz nekih svojih ličnih razloga, zapravo političkih razloga, ne direktno da je on imao neke probleme, nego prosto iz cele te neke atmosfere koja je bila tada 70. godina u Australiji, početkom 80. on se zapravo preselio u New York. I on je svoju karijeru, dakle, započeo u Australiji i nastavio u New Yorku i potom je, u stvari, on radio do dana današnjeg, zaista radio je širom sveta, pre svega budući da se bavi tehnološkim naprednim tehnikama, pogotovo danas to uključuju kompjutere, odnosno pre svega robote i robotiku koju on upotrebljava na veoma zanimljiv način. On je takođe izlagao i dosta u Japanu, u južnoj Koreji, u zapadnoj Evropi, Belgija, Holandija, Velika Britanija. Tako da ono što imamo priliku da vidimo jeste zaista presek njegovog rada poslednjih, to je jedan preko 50 godina zapravo, ali to su, znači, izbor njegovih, da kažem sad uslovno rečeno, najboljih radova, najpoznatijih radova. Deo toga je bio i bilo poznato i ovde, tako je on performans sa olovkama, to je jedan segment njegovog rada, osim tih, kako kažem, robotike i upotrebe robota, on često koristi olovke, grafitne, obične drvene olovke, koje, na primer, koristi kao instrument kojim ga publika gađa. I tom prilikom on izgovara tu rečenicu: ljudi koje ne volim. To je brat koji zapravo vodi te korene iz Australije. To je taj neki moment gde on izražava svoj revolt protiv tadašnjeg establishmenta u Australiji time što pravi umetnički performans. Dakle, to je jedan i poetika, ako hoćemo, koja nam donosi i revolt, ali donosi i jednu vrstu daha, malo svežeg vazduha, u stvari, šta sve, mislim, znam da je sumanuto to reći, ali šta je sve dozvoljeno u umetnosti? Sve je dozvoljeno u umetnosti. On te olovke zapravo koristi, vraćam se na njih, on te olovke koristi zapravo za crtež koji nastaje, kako kažem, nevoljno, tako reći, vrlo planirano, ali nevoljno nastaje na papiru koji se nalazi i iza njega, ali pre svega on to radi i to je je deo postavke sada u muzeju. Dakle, dva velika komada papira i ta hrpa gomila koje mogu da, hrpa olovaka koje mogu da se bacaju u papir i nastaje crtež. Crtež je u suštini, leži u suštini svih njegovih radova. To je ono od čega je on počeo i to je ono sa čime on i dan danas se bavi. Crtež kao nešto što je trag olovke, ali i različitih, mislim, nije suštinske važnosti, svakako ne u ovako kratkom osvrtu, to šta je, koje materijale on koristi za crtež. Poenta je taj crtež koji ostaje kao trag. Često se u njegovim radovima pojavljuje i to on sada dosta radi radeći sa robotima, dakle robote opremitim nizom olovaka koje onda ostavljaju jedan trag paralelnih linija i baš sam sa njim razgovarala šta znači u stvari te paralelne linije i to je u stvari uzbudljivo. On kaže to je pogotovo danas sa tim mogućnošću umnožavanja, to je taj u stvari trag vremena na neki način i to je ono što je uzbudljivo. Na otvaranju je takođe izveden performans sa tim velikim robotom koji se zove Kuka, koji je zaista velik, ali on iz zdravstvenih razloga on ne može više, on je ranije bi sebe nakačio to na taj robot, tog robota, pa onda je došao do tog nivoa da prikače zapravo te elektrode na glavu koje onda hvataju moždane talase, koje onda u stvari robot pod navodnicima čita njegove misli i povlači njega, pokreće na način na koji on može, želi da ostavi te tragove, te paralelne linije. Dakle, u pitanju je, da malo sumiram, jedna uzbudljiva izložba koja predstavlja dug opus radova koji, kako i sam umetnik je rekao, on ne želi da oni budu, on želi da pruži određenu vrstu otpora tom nekom pakovanju, čak i muzeološkom, sterilnom, preciznom i tako dalje. On pokušava stalno, čak i budući da je ima retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti, pokušava da iskoči iz tog kalupa u obličavanju u nešto što je standardno, standardizovano. On stalno, ja sam više puta sad i to spomenula, pokušava da iskoči iz tog standarda. Dakle, on jeste jedan nestandardni umetnik.
Retrospektiva Dragana Ilića otvorena je do 8. jula, dakle Muzej savremene umetnosti, sve preporuke i Bobo, u skladu sa ovim što si govorila, odnosno upotrebom prefiksa re, jedno od pitanja koje naš gost Sava Damjanov postavlja u svom eseju Nova čitanja tradicije, izazov književnim kanonima ili neminovnost 21. veka je kako osvežiti i reaktualizovati književnost, pa onda kako razveseliti književnost, pa onda sad ćemo još šta pišete o tome, Savo, da danas koristimo ekran umesto stranice, pitate se koje stranice minule, odnosno stare već kanonizovane književnosti su suštinski prenosive na ekran i tako dalje i tako dalje. Kako reaktualizovati do sada uspostavljeni književni kanon? Jeste li došli do nekog suštinskog?
Bavio sam se time čitav život i u svojim beletrističkim delima, zato sam i dobio svojevremeno kompliment da to moje pitanje kako razseliti književnost ili zašto srpska književnost nema rable, a je retoričko, pa kao ti si taj rablec, ti si taj koji razveseljava književnost, ali nije ono, ni ta, naravno, to je sve onako malo kao metaforički bilo i malo u jednoj šali, ali de facto mislim da je da književnost upravo ono što smo malo pre pričali, s obzirom i uopšte umetnost, ono što mi smatramo umetnošću, dakle nešto što je, da kažemo, visoka umetnost, nema više u civilizacijskom sistemu onu vrednost koju je imala pre 40 ili 30 godina, da ne govorimo pre 100 godina, da ako hoćemo da radimo na nekoj njenoj povratku u taj, u neki malo viši u civilizacijskom smislu, ne u društvenom, da bude pa, tako i književnost imala ponovo jedan bolji vrednostni tretman, mi je moramo prilagoditi duhu vremena. Bojim se da je niz umetničkih praksi, evo ovo o čemu smo malo pre čuli, taj čovek, taj Dragan Ilić bavi nečim što je sasvim u duhu vremena, međutim on nema takvu dobru recepciju kao neki, recimo da kažem, malo klasični slikari, barem kod nas, ali ne znam kako u svetu ima, ali činjenica da i u svetu, pošto imam iskustvo još uvek dosta nekih klasičnijih, recimo i u filmu i u svim umetnostima. E sad, šta hoću da kažem? Za mene reaktualizovati književnost znači samo prilagoditi duhu vremena, ne u smislu da se ona stvara dodvorava vremenu, nego shvatiti da više neke stvari koje su anahrone mogu biti aktualne. One mogu da budu, da imaju šarm nekog divnog spomenika. Znate, ja uvek volim radikalno da kažem i svojim studentima na kreativnom pisanju. Ako ja sam uzmem da pišem u desetercu, kao Filip Višnjić i ovaj Tešan Podrugović, pa vi ćete misliti da sam se ili napio ili da se zezam. Ali ako nešto ozbiljno napišem, neku novu epsku pesmu, vi nećete to shvatiti ozbiljno. Zašto je deseterac forma koja je respektabilna, ali je mrtva? I to se sad piše u prozi, u romanu. E, elem tako, niz naših vodećih čak književnika su vrlo anahroni i ja mislim da oni upravo otežavaju jedno dobro vrednovanje književnosti. Ne ljutim se ja na ove trećerazredne pisce, ove treševe. Oni pišu, te pišu, uvek je bilo tih trivialne književnosti. Ja se ljutim što mnogi naši, ne svi, vodeći pisci nisu shvatili da su anahroni. Bave se nečim kao kad bi ja sad pisao desetercu, na primjer. Eto.
Dobro, da li je to suštinski samo pitanje forme?
Nije pitanje forme, pitanje je potpuno jednog bića, ne ni teme samo bića. Znači, bojim se da mnoge moji kolege, čak i prijatelji s kojima sam dobro razmišljao, više o nekoj konjunkturnosti društvenoj, o nekoj stvari, ne znam, sad ću dobiti 5 izdanja. Nije to suština, ti od tih 5 izdanja nećeš živjeti, nikada. Malo pre smo pričali od književnosti, u istoriji književnosti retko ko da je neko baš živao. Naveo sam primer jednog od vodećih bestseller pisaca koji i dalje drži svoj posao, mislim Dan Brown, o njemu govorim, na univerzitetu. Ali ljudi se dodvoravaju na pogrešan način nekim konjunkturnim stvarima, zanemarujući da ako im je književnost ili umetnost bitna, da treba da furaju neku priču koja nema veze sa tim. Tako da nije to ni pitanje forme ni teme, nego samog duha umetnosti. Znači, umetnost koja je anahrona ne može u savremenom, i meni je potpuno jasno, evo da ne dužim, kada se deca u srednjoj školi opiru i kažu, pa neću sada čitam, na primjer, ajde, ako ja sad kažem Dobricu Ćosića, svi će reći, jao, pa to je nacionalno. No, neće, njemu to nije blisko. Približimo ako misliš da je vrednost. Ajde, zašto? Ja kad kažem mojim kolegama i evo stavi ga u strip ili napravi neku video igru sa njim, pa ne mora on da, to je kao svetogrđe. Nije svetogrđe. Način na koji ćeš ti umetnost približiti, bolje je da neko je čuo za nekog pisca, nego da uopšte nije čuo, pa makar to čuo kroz strip. Ja sam, dakle, pristalica onoga što je nekad išlo Vuk Karadžić u stripu. Neka, onaj koga Vuk Karadžić interesuje, studirat će književnost i čitat će ga. Koga ne interesuje, bar će znati ko je Vuk Karadžić. Znači, medijski također prilagoditi. Samo što ja kad ovo kažem, ne u akademskim, nego u književnim krugovima, svi misle da sam idiot i neće. Pa da, zašto bi to bilo svetogrće? Neki su shvatili da je film, da su TV serije, mediji kroz koji ti možeš da referišeš ili tako. Ali to ne znači, ja opet kažem, Alberto Mangel, autor čuvene i kultne istorije čitanja, je rekao i dokazao egzaktno da ni u najvećim periodima istorije civilizacije, recimo Atina u doba Perikla, Aristotela, Sofokla ili Pariz u doba enciklopedista Voltera, aktivno i dobrovoljno nije čitalo više od 8% stanovništva. Znači, ako ćeš ti za književnost ili za vrhunsku umetnost zainteresovati, evo, tako što ćeš ovog Dragana Ilića predstaviti u stripu, pa će klinci čuti, opet će se pojaviti njih 8% koji su nadareni i reći će, aha, ali ostalih 92% ni ne treba.
Dakle, taj procenat ljudi koji čita je, po vašem mišljenju, otprilike uvek isti.
Uvek, i to je Alberto Mangel, to nije sad moja izmišljotina, ja bih volao sam ja to. Alberto Mangel je to dokazao egzaktno, a respektabilno, on je bio čitalac slepog Borgesa, tako da je on svašta naučio i on je to egzaktno istraživao. Dakle, poenta je na ovim aktivno i dobrovoljno da čitaju. Znači, ne da sad ti moraš, na primjer, evo danas polažeš vozački ispit, pa moraš da proučiš par knjiga, ili ideš u školu, pa učiš udžbenik iz geografije, ili moraš iz lektire nešto, ako ne, da pročitaš, da prelistaš, ili neki digest. Ne, aktivno, dobrovoljno znači da ti odeš u biblioteku, ili kupiš knjigu, ili posudiš od nekog ako nemaš love, to je aktivno i dobrovoljno, ne pod nekom presijom, da li neke zakonske obaveze, ako se školuješ, ili vozačkog ispita ili nečeg trećeg priručnika nekog za kuvanje, hoćeš da naučiš da kuvaš.
ili pogledaš film sa Kirom Knightley kao Anom Karenjinom, a Tolstoja ne pročitaš.
Ali za mene je i to bolje nego uopšte ne čuti za Tolstoja. Evo, tu smo došli. Zašto da ne? Ako je sasvim solidna finska verzija, one pametne. Ja ovo govorim iz iskustva. Dugo već predajem književnost na fakultetu i kreativno pisanje. Nećete verovati koliko ima dece koji su prvo, zahvaljujući baš internetu, ja nisam protivnik interneta, on je dobar ako se na dobre načine istražuje, koji su preko interneta došli, pa kako oni da imaju para da idu u Prado da gledaju Hieronimusa Boša Vrte uživanja. Ili, prvo su videli neki film, na primer, po Kafki, koji je loš, ali su čuli za Kafku. I šta sada kažemo? I taj sad pametan, talentovaniji, on će uzeti i knjigu. Ili će pročitati e-book. Onaj koji, koga to ne interesuje, možda nije glup, interesuje ga matematika, ali okej, bar je čuo za Kafku, kao što ja znam šta su logaritamske tablice, jer sam išao na matematički smer, ali da me naterate sad, ja ne bih znao da ih upotrebim, morat bi da se podsjetim jedno sat vremena da uzmem privatni čas. Tako da je bolje i to za mene, Ana Karenjina u filmu ili u seriji, pa se ti zainteresuj, pa oni ih 8% će se uvek... Znači, informisanost je važna za mene, a onda
dobro,
je dubina.
Ali za tih 8% film nije ni potreban, ako ćemo tako.
Pa ne bih rekao. Pazi, ja mislim da mi koliko god verovali da živimo u doba velike dostupnosti informacije, što je tačno, ali živimo u entropiji informatičkoj. I sad ja gledam milenijumsku generaciju. Oni su za mene beskreno simpatični, ja njih obožavam. Oni su za mene kao vanzemaljci. Ja sam stari ljubitelj science fiction. To su moja prva čitalačka iskustva. I ja njima to i kažem. Vi ste za mene kao vanzemaljci, vi milenijumci. Potpuno drugačije razmišljate. Mi nemamo pojma, ako ne uđemo u njihovu mentalitet, ako se ne družimo malo više s njima, koliko je to informativna entropija. I on sada bi došao, oni lutaju u mraku, do neke kvalitetne informacije, posebno ako je talentovan za slikarstvo, za muziku, za književnost. Ohoho, šta će u muzici njega prvo da onesvesti? Okrenite televiziju, okrenite YouTube. Ne je na YouTube prvi pogodak Mozart, koga smo malo pre. Nije prvi pogodak, ne znam, Salvador Dali, ako jeste, ohoho, druge stvari.
Da čujemo malo muzike.
Teista, pensar que esiste una solución è un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor è una historia perdida. A coherencia de grande pensador è un debate sin límite. Como facer a perfeita revolução è un debate sin límite. Como facelo perfeito è muito definitivo. Una janela tapiada en la habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defeito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Teísta, pensar que existe un azón, solo un son es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable.
conocer un valiente que tenga valor de feito habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Je li vrućina napolju?
Odjednom je krenulo. Prvo imate plus 9, onda imate plus 29, pa se vi snađite.
Dobro, preživjet ćemo nekako. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, tradicionalna manifestacija koja je važna sa više aspekata. Kakva je ovogodišnja, šta izdvajaš?
Ovogodišnja je vrlo dobra i negde se ona smestila već prvo u naše kalendare i zna se šta se očekuje. Posle salona arhitekture dolazi Bina. Negde je ona pomerila i fokus na arhitekturu. Znači, zahvaljujući njoj, njenim besplatnim programima, a svi programi su besplatni, ima ih sve više i vrlo su raznorodni, znači nisu namenjeni samo stručnjacima, nego su okrenuti velikim delom širokoj publici, znači publici koja je zainteresovana za arhitekturu, deci školskog uzrasta, gimnazijskog, osnovnoškolskog, studentima. Znači, vrlo, vrlo široko je okrenuta publici s jedne strane, s druge strane je vrlo kvalitetna. Za ovih 15 godina ona je uspela da se negde smesti i na evropskoj sceni arhitektonskih manifestacija, znači može da dovodi i dovodi vrlo važne goste i vrlo interesantne goste i na izložbe i na predavanja i na diskusije, i to u velikoj meri čini da naša publika malo bolje, više zna o arhitekturi, jer bili su mi gošće tri učesnice ove manifestacije. Jedna je rekla, i to sam i ja mislila, znate, kaže, okrenuta je širokoj publici jer najčešće vrlo važnim stvarima ne odlučuju arhitekti, i to je tačno. Znači, ako gledamo kakva je Skandinavija ili kakve su zemlje čijoj se arhitekturi divimo, pa recimo iz regiona mogu da kažem, da izdvojim Sloveniju, onda treba znati da oni jako vode računa o tome i da na neki način, da li to da kažem obrazovanje ili elementarno obaveštavanje o arhitekturi, čini to da oni koji donose odluke znaju koga treba da pozovu, na koji način da se misli o nekim velikim problemima i grada i manjih gradskih celina i na način kako se negde planira grad i njegova infrastruktura. Ove godine njihova tema je pozitivno aktivno. Negde se uvek Bina trudi da svoje moto da budu nekako na pozitivnu stranu okrenuti, pa i ovde pokušava da pruži, kaže, uvid u vrednosti savremena tumačenja i naznake mogućih novih namena arhitekture nastale u periodu modernizma. Došli smo do jednog perioda, modernizam je negde ima sada 50-60 godina, imaju zgrade, pa i više, koje su građene u dobe modernizma. Treba ih rekonstruisati, treba ih obnoviti, ne treba ih rušiti, jer neke su od njih izuzetno kvalitetne, iako znamo da su nam manastiri strašno važni. Moramo znati da su i objekti koji su sagrađeni pre 100 godina takođe jako važni. nije u isto vreme sagrađeno. Ali su...
ako to neko ne zna, nisu u manastiri za to krivi.
Pa ne, ne govorim, nego kažem koliko je važne, koliko su važni naši manastiri, toliko je važna i naša modernistička arhitektura. Pa zahvaljujući i ovoj Bini, zahvaljujući i našim studentima koji su pozavršavali fakultete i igrom raznih prilika otišli u svet i predaju na raznim fakultetima u svetu, oni su negde proneli priču o ovoj našoj arhitekturi i jeste vrhunac bio MoMA, to jest izložba naše arhitekture u Muzeju moderne umetnosti s jedne strane, s druge strane, sada se već koga god dovedete, a ja sam vodila nekoliko grupa stranih gostiju po Novom Beogradu, to je potpuno čuđenje. Mnogi od toga, neki dobro znaju, neki se prvi put susreću sa jednom arhitekturom koja je izuzetno kvalitetna, jer oni su i mnogi, ne govorim sada, ali do pre nekoliko, pa čak i decenija, su nas svrstavali u nekakav istočni blok i tamo je na jedan način, i tamo nalazite odlične primere modernizma, ali nije ovoliko kvalitetno građeno kao što je građeno u našoj zemlji. Tako da se tu negde kroz ovu Binu to sve vidi. Meni se čini da je jedna vrlo uzbudljiva izložba arhitekta Aleksandar Stjepanović, on je arhitekta u fokusu. On je profesor bio na arhitektonskom fakultetu, predavao je stanovanje. Jako mnogo je radio i baš u Novom Beogradu, blokovi 22, 23, fakultet dramskih umetnosti, koji je jedno od remek dela naše arhitekture, radio i fakultet mislim da je filozofski fakultet u Novom Sadu. Radio jako mnogo tih malih objekata, ali tih nekoliko ogromnih čini da je on praktično autor jednog vrlo važnog dela Novog Beograda koje danas živi i treba danas razmisliti na koji način će se ti svi prostori i obnoviti i zelene površine, jer to ako gledate sa zapadne tačke gledišta, to su socijalni stanovi. To kod nas nisu bili socijalni stanovi. To su bili stanovi koji su bili namenjeni svima i oni su bili, recimo, vrlo kvalitetno građeni, prefabrikovani sistemi i tako dalje. Znači, ima i nekoliko programskih celina. Fokus, to je ova izložba, predavanja, seminare i šetnje. Šetnje su jako posećene. Bila je jedna, evo, prošle nedelje kroz Radio Beograd imali smo 50.
Ti si Snežana vodila ljude koji su zainteresovani, to je već koja godina da ih vodiš?
Mislim da jedno 6-7 i to radimo nekoliko puta godišnje, vrlo su ljudi zainteresovani, čak i stariji koji moraju da se penju ni stepenice u stepenici i kažu da im je to, bez obzira da se nisu tako dugo nahodali, jako interesantno. Bila je ove godine iz grada Tanjuga, odnosno Prizada, ide se u Novi Sad da se vidi filozofski fakultet, ide se u Pančevo, znači negde se širi ta nedelja arhitektura na otvorenom prostoru ispred Kulturnog centra Beograda, izložba danske arhitekture. Uopšte, znači kako god prođete, makar vidite lepe fotografije, pa onda priđete, pa pročitate, pa vidite nešto o toj kući, pa... Znate, dobra arhitektura nije nužno ona koja je izuzetno skupa, naprotiv. Izuzetno skupa može samo da bude skupa i kič. Znači, morate nešto... Generalno, ako pogledamo, mislim, mi smo stekli slavu na tome što smo radili socijalne, pod znacima navoda, stanove, prefabrikovani sistem, koji je, znači, stvari o tome kako mislite arhitekturu. I negde tu je, čini mi se, jako korisno da se jako proširio taj broj ljudi koji su zainteresovani, koji čuju i koji nešto nauče. I negde, kao što vam je opšte obrazovanje, da li znate ko je Dostojevski, ko je Mozart, ko je ovo, vrlo je važno i da znate kako se zovu arhitekti, da se čovjek zove Corbusier, ne Courvoisier. Tako da, mislim, naravno, nije baš nevažno.
Snežana, hvala. Dakle, dobra Beogradska internacionalna nedelja arhitekture ove godine. Sava Damjanov, gost emisije U prvih pet. Savo, Snežana je pomenula istok i zapad i u vezi sa tim ja bih se vratila vašoj knjizi eseja Epilog. Vi o tom civilizacijskom idealu, odnosno dilemi istok ili zapad, pišete analizirajući, odnosno koristeći za tu analizu Andrićevu Travničku hroniku. Zašto vam je za ovu dilemu bio pogodan baš taj roman?
Pa zbog jednog malog paradoksa, jer je Andrić zapravo ušao u našu svest i naše kanone književne eto opet jednog anahronizma što sam pričao, da je on pisac koji, ne znam, pisac Bosne, pa kao Orijenta, pa Levanta. Međutim, Mandrać je, ako bi pogledali njegovu biografiju, ali i sisteme vrednosti u njegovim ključnim romanima, jeste da su tematski vezane za prostor odakle je poreklom, ali on je izrazito prozapadni čovjek. Mislim, tu nema priče. Čak kad, i zato mi je Travnička hronika baš zbog tih konzula i svega bila zanimljiva, da vidimo kako su njegovi vrednosti sistemi. I tu neko normalan ko pročita sa tog stanovišta Travničku hroniku neće reći u on te tamo levantinski mentalitet diže, naprotiv, on u sve negativnosti zapadnog možda čak preteruje u tom stan zapadnjaštvo, ali činjenica da je to. No, ja mislim da tu priču oko istoka i zapada ne treba posmatrati tako dramatično i politizovano. Ako je kultura u pitanju, to je bilo normalno. Evo, samo da pogledamo kroz istoriju civilizacije, centri kulture su se menjali sa istoka na zapad. Čas je to bilo na istoku, čas na zapadu. Čak su bili neki koji mi nismo ni znali da su bili negde na zapadu ili na jugu, recimo u Africi. Prosto mi smo dosta evrocentrični u našim razmišljanjima i tek danas otkrivamo koliko je svet polucentričan. Ne multikulturalan, jer ja mislim da je multikulturalnost jedan mit, ali jedna koegzistencija kultura i mešanje tradicija, okej. Okay. To postoji, naravno, mislim, ali činjenica je da mislim da jednostavno je potpuno prirodno da, pošto je sad dugo centri glavne kulture su bili nekoliko zadnjih vekova vezani, da kažemo, za Evropu i Zapad, sad se polako sele civilizacijski centri ka istoku, što ne znači, mislim, i to su potpuno normalne smene, pa mislim, tako je to bilo.
A zašto mislite da je multikulturalizam mit?
Pa, zašto zato što jeste, ne znam kako bih rekao. Ne znam, evo da jedan primjer gde se multikulturalizam, ali ono što stvarno se smatra pod multikulturalizmom kao ili da objedinjavanje različitih kulturnih ili multikonfesionalizam religijskih paradigmi. Ja ne znam da se igde u svetu to postiglo bez određene, da tako kažem,
prisile.
Pa i prisile, i to malo žešće prisile, da kažemo tiranije. Nad, mislim, suštinski, evo model recimo Amerike, velikih gradova. Imao sam sreće da se sa tim u to i uverim, ali oni koji tamo žive, recimo, s kojima sam dobar, koji žive decenijama, su mi posvjedočili moje iskustvo. To jeste ovo što ja kažem, miroljubiva koegzistencija. Evo, Snežana je pomenula ovu izložbu MoMA, recimo, nisam gledao, sam bio prethodne godine u Njujorku i vi kad pogledate oni mitske delovi Manhattana, kineska četvrta, italijanska četvrta, oni se uopšte skoro ne mešaju, trguju sve, ali miroljubivo koegzistiraju, nisu uzeli u oružje osim ako su to neke bande i mafija, da se upucavaju. Ovi pustaju Kineze da slave njihovu novu godinu, da sve, ovi puštaju Italijane da tamo svoje, oni ako treba, oni komuniciraju, nije da ne govore.
Jevreji prodaju nakit najskuplji.
Da, ali nisu se oni suštinski, kako da kažem, objedinili i pomešali. Vi malo, nećete vidjeti Italijana sa kineskinjom ili obrnu tako često.
Tako često, da.
Kao što bi ideja multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, ja ne kažem, jednostavno miroljubiva koegzistencija je ideja za koju ja mislim da civilizacija treba težiti. Ne možemo mi da se objedinimo suštinski sa nekim potpuno drugačijim kulturnim paradigmama. Nikad ja neću biti predstavnik kineske kulture, iako je respektujem, ali mogu da je poštujem i da ne uzmem da bacim atomsku bombu na nju. Eto, to je to.
I da se onda možda i približimo više nego što smo mislili, recimo.
Pa jeste. Kroz taj respekt ćemo se više nego kroz lažno noteranje da smo sad kao...
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Brzo.
Si trova in un dubbio, si potuto arraccio, non ti senti sicuro, e comincia paura, si certe sapere che è stata così. È colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. E mi metti alla prova, o pare si tu pensi, e ti voglio più bene, e da ieri sera stai facendo domande per sapere se sono stanca. Ancora insieme, ancora insieme, ancora insieme, amore mio. E mo quella che è stata è stata, e mo non mi fa chiusto terzo grado. O tempo corre innanzi a me, non resta tempo per sapere se è colpa mia. Se ti vengo a bussare dal cortile a chiamare e qualcuno s'affaccia, non risponde e mi caccia, sei sicuro che è stato un amore sbagliato. È colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. È cagnato vestito ed il gesto ha tradito quella tua frenesia di cambiare la via, e ti sto aspettando per sapere se ti stanca. Ancora insieme, ancora insieme, ancora insieme, amore mio. E mo quello che è stato è stato, e mo non fa prega ben sanato. O tempo corre innanzi a me, non resta tempo per sapere se è colpa mia. È colpa mia.
Ecco.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ljubeći tu djevojčicu, ja sam ponovo mlad.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju, snijeg u maju.
Radio
Radio Beograd 2, 12.30, vreme da odemo u Kraljevo, tamo je Aleksandar Glovacki. Sanja, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se odlično.
Joakimovi dani, koncept festivala, da podsjetimo ljude.
To je zapravo, Joakimovi dani se dešavaju u njegovom pozorištu u Kraljevu, a ovo je festival Joakim Vujić, već 55. To je festival koji okuplja najbolja ostvarenja pozorišta južno od Save i Dunava, dakle bez Vojvodine i bez Beograda. I to je festival koji prosto neguje ono što se nekada zvalo provincijom, pa što nije moglo nikako da dođe ni do medija, ni do publike prestoničke. Jedna jako dobra ideja, dakle da se oni između sebe vide, premere i da vide gde su i šta su. U međuvremenu taj festival se, boga mi, pretvorio onako u jedno malo serijno pozorje, posebno poslednjih godina, a ovaj festival, i mislim da je to najjači razlog zašto se on našao danas u prvih pet, upravo zato što je to ovogodišnji 55. Joakim ponudio jedno more, gotovo sve. Sve su naravno domaći tekstovi, jedan je izuzetak i skoro su sve savremeni osim Banović Strahinje Borislava Mihajlovića Mihiza.
I što je takođe 20. vek, dakle,
naravno, ali ovo su baš sve ostalo su baš ono savremeni mladi dramski pisci i uglavnom reditelji koji su ili u dolasku ili su tek što su se etablirali.
I koje su to predstave, Sanja, koje su u selekciji ove godine?
Festival je otvorilo Kraljevačko pozorište, znači pozorište domaćin, pošto Joakim Vujić se svake godine seli u drugo pozorište, što je takođe jedna jako dobra njegova strana, zato što stvara novu publiku. Prosto festival je uvek događaj koji će da okupi na poseban način publiku, tako da Joakim dovodi novu publiku u svaki taj grad u kome se zbiva. Uvek volim da podsjetim da smo pre tri godine bili u Gračanici, da je to bio jedan izuzetan događaj, da smo prošle godine bili u Novom Pazaru. Ja kažem mi, zato što sam tu nekako uvek kao kritičar i kao neko ko prosto komentariše ovaj predstave i osjećam se zaista delom čitave te priče. Dakle, običaj po propozicijama je zapravo da pozorište domaćin otvori festival, te je tako Kraljevačko pozorište, i to je jedini strani tekst bio, Sumnja u režiji Juga Đorđevića. Već sledeće večeri Banović Strahinja Borislava Mihajlovića Mihiza u adaptaciji režiji Nebojše Bradića, to je koprodukcija Narodnog pozorišta iz Prištine i Šabačkog pozorišta. A sinoć smo videli jedan pravi biser, jedan raritet, tekst star gotovo dva veka. Autor je čovek po kome se zove ovaj festival, dakle otac srpskog teatra, Joakim Vujić. Izuzetno zanimljiv tekst Negri, on se bavi eksploatacijom crnaca od strane evropskih zavojevača i kolonijalizatora, ali je Anđelka Nikolić to tako izražirala da apsolutno korespondira i sa današnjim vremenom, jer očigledno da i ovo vreme i tekako izrabljuje, ima svoje korporativne robove, ali nije time uništila ni taj neki duh naivni Joakima Vujića, koji je napisan, kažem, pre 200 godina skoro, bezmalo. I isto je jedan divan kuriozitet da se predstava igra na tom slaveno-srpskom, a da ide glumcima svaka čast za to, a da ide titul sve vreme. Zaista izazvala je pravo oduševljenje, jedan pravi pozorišni biser. Inače, prava izvedba, taj tekst nikada nije igran i to je veliko čudo. Večeras nas čeka triptih o radnicima, troje mladih dramskih pisaca, Sara Radojković, Strahinje Mađarevića i Tijane Grumić u režiji takođe mladog Juga Đorđevića, jedno socijalno vrlo socijalna priča, dakle tri priče, i to je predstava kojom je otvoreno pre nekoliko meseci novo pozorište u Čačku, vrlo angažovana, minimalistička, gotovo bez ikakvih sredstava, nešto što je zaista onako savremeno pozorište u najboljem svom vidu. Sutra uveče gostuje Užičko pozorište sa tekstom Tanje Šljivar, Ali grad me je štitio, u režiji Bojana Đorđeva. Zatim ide koprodukcija Puls teatra iz Lazarevca i Vršačkog pozorišta, isto savremeni tekst Naši preci, jedite sa nama, to je Gorana Milenkovića u režiji Stevana Bodrže, i festival zatvara van konkurencije, ali u čast nagrađenih pretposlednja panda hrvatskog pisa Dina Pešuta, ali je posrbljen tekst, ne zbog bilo kakvih političkih razloga, nego prosto da bi onako bolje legao u našu neku prepoznatljivu savremenost u režiji Maksima Miloševića.
I kvalitet do sada izvedenih predstava, na kakvom je nivou, Sanja?
Kvalitet je vrhunski. Ja sam gledala i neke od ovih predstava koje će tek doći. Izuzetno sam zadovoljna i mislim da je 55. Joakim Vujić u Kraljevu jaka konkurencija Sterijinom pozorju, koja će se gotovo nasloniti na njega.
Sanja, hvala. Slušajmo te narednih dana.
Naravno.
Sa Joakimovog festivala u Kraljevu. Bila je to naša Aleksandra Glovacki, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Savom Damjanovim. Savo, pre nego što kažemo nešto o ovim prvim tomovima izabranih dela, ja bih još jedan esej vaš izvukla iz ove knjige eseja Epilog, a reč je, odnosno temu kojom se bavite, o Skerlićevom shvatanju evropeizacije naše književnosti. Vaša teza koju razrađujete je da je to bio suženi koncept i eto, prosto pitanje bi bilo najjednostavnije moguće, zašto je Skerlić imao taj suženo shvatanje evropeizacije naše literature? Šta je tu problem po vašem osjećanju najveći?
Pa jednostavno problem je u tome što Skerlić i mnogi drugi koji su se pre ili posle njega neposredno zalagali za takozvanu evropeizaciju srpske kulture nisu imali dovoljno razvijenu svest o tradiciji i nisu shvatili da je srpska kultura od samih svojih početaka, nama znanih i registrovanih, zapravo bila i tekako deo evropskog konteksta i da to nije bilo nešto što je sad novo. E sad, jedino što su oni u slučaju Skerlića Evropu shvatali na jedan način koji je isključivo zapadna Evropa, ali što da kažemo, na period kada je zapadna Evropa bila još uvek svet varvara, a kada smo mi bili deo vizantijske kulture koja je bila vrh evropske pa i svetske civilizacije. Znači, mi kad smo ušli na veliku pozornicu kulture negde u ranom srednjem veku, mi smo bili deo onoga što Arlon Toynbee, istoričar civilizacije veliki, naziva vizantijski kulturni krug, i sam Toynbee kaže, znači nije on neki srbofil ili vizantofil, da je to stvarno bilo u tom trenutku jedino što je bio vrh kulture, što je držalo kontinuitet i sa antikom i sa starom Egiptom. Zapadna Evropa nije još uvek imala tu vrstu kulturnog uzleta, to je pre renesanse.
A da li našu savremenu umetnost, sadašnju, svejedno da li je reč o književnosti ili pozorištu ili nekoj drugoj umetnosti, smatrate delom aktuelne evropske kulture?
U smislu nekih njenih...
U estetskom smislu, a ne u geografskom, naravno.
Da, u estetskom, dakle, govorim sada ja o onome što su zaista neki tokovi koji su u duhu vremena, u duhu nečega što je i u Evropi i u svetu aktuelno smatram deo svetske kulture, ali mi imamo jedan snažan, mnogo više nego u nekim drugim, ne kažem u svim, ali u nekim drugim kulturama koje držimo kao pojam, imamo još uvek snažan uticaj tog anahronog i tradicionalnog, tradicionalističnog, bolje da kažem. Čak postoje teze ljudi koji se bave književnošću, naukom o književnošću ili čak pisanjem, beletristikom, da je tradicija nešto što je moderno. Pa to je paradoksalno reći, mislim, samo po sebi. Tradicija je, ponavljam, nešto što je respekt, što je spomenik, ali ne može ono biti nešto moderno, mislim, po sebi.
Ali ako istovremeno imate na sceni nešto što je, kao što vi kažete, ili po vašem mišljenju, anahrono, i nešto što je moderno, u čemu onda problem? Da li uopšte postoji problem?
Pa postoji samo u tome što u jednoj svesti kulture koja neće da shvati da ono što je, ajde da kažemo, moderno ili aktuelno ili što je deo svog vremena će preživati to vreme. Nikoga za 200 godina neće interesovati pisci koji pišu u duhu stilske formacije realizma koja je pripadala 19. veku.
koga će to za 200 godina interesuje? Danas može da ima čitalačku publiku takav, ali to neće preživeti vreme, to nije onaj ulog koji dajemo za budućnost.
Moram malo da vam oponiram, zašto se vi brinete što njih niko neće čitati za 200 godina?
Pa ja se ne brinem, ja samo govorim o kulturnoj svesti, da mi mislimo i da doživljavamo to da nam se popuje kako je tradicija i kako su ne samo u književnosti, nego u kulturnom pa i društvenom sistemu neke tradicionalne vrednosti, nešto što je, ja nisam čovjek koji ne volim tradiciju, bavio sam se njenim izučavanjem decenima.
To vam je struka, da?
Tako je, ali ja imam jasnu svest o tome šta je tradicija. Ona je jedan respektabilan spomenik ako je kvalitetna, ali ne može ona nama biti ulog u 22. vek. Ona može biti naš pedigre i za 21. i za 22. vek. I naravno, da onaj ko nema korene, nema ni sadašnjost, ni budućnost. Ali ne možemo reći da je to ono što čime ćemo mi danas izaći i na domaću i na svetsku scenu kao nešto što je uzbudljivo, recimo, za ove generacije milenijumaca koje sam pominjao.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. Andre Šenije,
opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Mi smo danas za vas prokomentarisali Molijerove dane, Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a u Sava centru, izveli Mozartov rekvijem, retrospektivu Dragana Ilića u Muzeju savremene umetnosti, otvorena do 8. jula, Joakimove dane u Kraljevu, koji su u toku. Vaš i moj gost Sava Damjanov, ponešto smo kazali o knjizi intervjua Alsa Šprah Damjanov, koja je objavljena povodom nagrade Todor Manojlović u Zrenjaninu, o knjizi eseja Epilog u Službenom glasniku i Savo, da dopričamo malo priču o prva dva toma izabranih dela u Agori, Istraživači sa, Istraživanje savršenstva, prva knjiga, roman, i druga knjiga, Kolači i obmane, nonsensi, kada čovjek pravi izbor iz sopstvenog opusa, koliko je to delikatno ili zašto je delikatno?
Pa, pošto je ovo u Agori, ove knjige, ove prve dve koje ste pomenuli, to je deo, opet i taj projekat, kao što je Izabrani eseji u Službenom glasniku imao nadnaslov Damjanov, srpska književnost iskusa, ovo ima, ovo je Izabrana proza, u stvari, isključivo moji prozni beletristički tekstovi, ovo ima nadnaslov Damjanov iskon i bez slova. U početku beše reč na staroslovenskom. I ja naravno nisam hteo, jer bih poučen iskustvom da sam ja priređivao ili birao, ja sam u konturama rekao šta bi tu stavio u izabranu prozu, dakle ne sve što sam objavio, nego nešto što ja smatram reprezentativnim, ali sam posao priređivački prepustio jednoj novoj generaciji čitatelaca i kritičara koji su pisali i pogovore za te knjige, jer sam da sam to radio, ja bi svakako priređujući recimo svoj prvi roman koji je izašao pre 35 godina, Istraživanje savršenstva, verovatno bih ga napisao ponovo, mislim ne bih ga uopšte ni priredio, jer vidim, ja vidim greške, ali pustio sam, što je dobar test tim mlađim kritičarima koji su pisali o meni, da prirede. Prvu knjigu je priredila Snežana Savkić, drugu Miloš Jocić, i meni je to bilo zanimljivo. Oni nisu to sad samo puko priredili, nego su još dopunili nekim proznim tekstovima mojim, za koje smatraju da korespondiraju sa onim knjigama od pre 35 godina, tako da su to malo drugačije izdanja, ali tu sam im dao potpunu slobodu. Znači, ja sam rekao, hoću te i knjige, pa sad vi tu možete napraviti izbor ovakav, onakav, dodati nešto što nije u knjigama ili oduzeti, jer sam, kažem, ne bih se, tako da to iskustvo sam izbegao u ovom slučaju, znajući kako sam se mučio kad sam radio ovu kolekciju izabranih eseja.
Jeli, koliko je to pokušaj izdvajanja onoga što je najbolje, i da li se kriterijumi koji ovi mladi istraživači imaju podudaraju sa vašima?
Pa to je jedna nova generacija čitalaca, to je već generacija, da kažem, biološki gledano mojih sinova i ćerki. I svakako da je meni jako zanimljivo da vidim šta je tu njima zanimljivo i važno, jer to je za mene nekako, ono što je meni važno, to može biti potpuno iracionalno. Svaki, po pravilu, nikada autor nije dobro pogodio šta je njegovo najvažnije ili najbolje delo. Po pravilu, nekada i jeste. Međutim, ja sam dao, kažem, opet jedan koncept onih četiri ili pet knjiga, bit će i peta knjiga na kraju, što ja smatram da je neki glavni tok moje proze bio, ali sam im pustio slobodu da oni to dodaju malo, ako im misle da još nešto tim osnovnim tekstovima pripada i tako. I mislim da se negde podudara, ali minimalno, mene su ovi pogovori, na primjer, ovih dvoje autora koje sam pomenuo, stvarno prijatno iznenadili, mislim, jer ono što oni vide, naravno, sa jednim drugim čitalačkim iskustvom, najzad sa iskustvom i interneta, gde se ja mogu da razmišljam o hipertekstu i o ergodičkoj književnosti 1983. kad sam pisao Istraživanje savršenstva, prvi roman, kad nije ni postojao kompjuter, kad nije postojala takva stvar, ali ovo su generacije koje su na tome odrasle i oni post festum vide u tome i takve stvari i mnoge druge koje prosto ja tada mogo bih sada možda da vidim, ali bi možda ja kao autor bio bolećiv prema sebi, kao što su svi autori pomalo bolećivi, pa mi je ovo mnogo, mnogo je to smelije, ali rekao bih i tačnije, ako daš svoje delo na ogled nekome ko je tu nepristrasan i sa nekim novim čitalačkim iskustvom i razlikom od 30 nešto godina života.
I sledeća knjiga koja će izaći, to su Remek Delca, kada se očekuje?
Tu će biti u jednoj knjizi moje dve knjige, priča, Remek Delca i pričke. One bi trebale da izađu za sajam knjiga. E sad, naravno, priređivač će biti Alata Tarenko. To nije jedna, da kažem, u tom smislu nova generacija čitalaca, ali jeste nova, jer i Alata Tarenko ima jedno, prvo i ona je mlađa, mada ne generacija mojih sinova i kćeri, ali de facto i ona ima jedno dosta novo i drugačije čitalačko iskustvo građana.
Dolazi iz druge kulture.
I dolazi, upravo to hoću da kažem, dolazi iz jedne druge kulture, ona je po obrazovanju slavista, rusista, inače živi u Ukrajini. Znači, jedna potpuno druga percepcija, nema tu sad onoga i onih repera. Ona zna odlično srpsku književnost, kao što znate i prevodila, ali de facto je za mene i to izazov.
I za kraj, Savo, koju ste knjigu najviše puta u životu pročitali? Svi mi neke knjige čitamo više puta. Vi zbog struke morate, jeli, kada pišete o nečemu. Ali se sećate koju ste knjigu najviše puta pročitali?
Pa, teško da bih sad na prvu loptu mogao da kažem, ali ono što je jedna od knjiga mog života je svakako Majster i Margarita, a Bulgakovljev, i to je jedna od knjiga koja, ako znam da negde idem daleko i da ću biti dugo odsutan, recimo duže od meseca ili dva dana, obavezno ponesem sa sobom.
Hvala vam na razgovoru danas u emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me que horas te chamo. E até finjo sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Thank you.
chave de casa e fico a ver-te partir.